А зачем? А зачем идти кому-то в отставку? Да? Значит, в отставку идут те, кто чувствует реальную ответственность.
Bet kāpēc? Kāpēc kādam atkāpties? Tātad atkāpjas tie, kuri jūt reālu atbildību. Es varu skatīties acīs cilvēkiem. Es zinu, ka mūsu darbinieki ir izdarījuši visu. Mēs neatstāsim savus darbiniekus, mēs nemeklēsim, kā saka, grēkāžus. Nesodīsim mūsu apsardzes darbinieku vai veikala administratoru. Mēs zinām, ka viņi darīja visu, kas bija jādara šajā situācijā. Mēs sniedzam visiem mūsu darbiniekiem nepieciešamo psiholoģisko un juridisko palīdzību. Tā arī ir mūsu atbildība – aizsargāt mūsu cilvēkus.
Защитить наших людей.